SBS Radio.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa'yo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, mga balita galing sa Perth, Western Australia. Yun daw presyo ng ginto at saka bakal gumaganda.
Oo, tumataas nga ang halaga ng ginto at bakal o yung iron ore. Kaya naman ito ay napakagandang balita sa ekonomiya ng estado. Bagamat matagal pa raw bago ito maramdaman ng ordinaryong mamamayan. Sa unang pagkakataon, umabot sa $2,000 ang halaga ng isang onsa ng ginto nitong nakaraang linggo. Ang WA ang pinakamalaking producer ng ginto sa bansa, naaabot sa 70% ng kabuuang produksyon. Bukod sa pagtaas ng halaga ng ginto, bumaba rin ang halaga ng gastusin sa produksyon. Pero sabi ng treserero na si Ben Wyatt, hindi niya inaasahang magpapatuloy pa ang mataas na presyo ng iron ore. Sa bawat isang Amerikanong dolyar na pagtaas ng iron ore, tumatanggap ang estado ng 81 milyong dolyar. At sa bawat sentimong pagbaba naman ng Australianong dolyar, kumikita ang estado ng 101 milyong dolyar sa mga royalties. Ang mahalaga raw ay nalampasan na natin ang pinakamasamang panahon at ang sinyalis ngayon ay positibo.
Maganda yun. Yung pinag-aawayang royalties mula sa BHP, ano daw ang balita doon?
Mabuti nga at may katapusan na ang pag-uusap nila. At ngayon nga, ang pagpapatayo ng bagong ospital ng panganakan na siyang papalit sa King Edward Memorial Hospital, ang panggagalingan ng malaking bahagi ng pondo ng pagpapatayo nito. Ang mga royalties na ito ay ang hindi binayad ng BHP sa gobyerno. Na bukod sa ospital, makikinabang din ang isa pang ospital at mataas na paaralan. Ang $15 milyong ay pupunta sa pagpapakumpuni ng Headland Senior High School at $5 milyong naman sa Newman Hospital sa Pilbara. Ang matatanggap ng King Edward Memorial Hospital na bago ay aabot sa $230 milyong. Natutuwa ang BHP at natapos na ang kaso at naiwasan ng mahabang laban sa korte at napakalaking gastos.
Tama yun. Kumusta naman ang presyo ng mga bahay?
Yan ang medyo hindi magandang balita rito sa Perth. Ano? Mula noong nakaraang taon, bumaba ang halaga ng mga bahay dito sa Perth ng 10.1%.
Malaki yun.
Malaki, oo. Pero umaasa naman ng gobyerno na makakatulong ang kanilang pinaplano para mainganyo ang mga taong bumili ng bahay. Mula nitong Lunes, ang mga bibili ng bahay sa unang pagkakataon ay tatanggap ng $15,000 kung walang asawa o mag-asawa lang at $20,000 naman kung may pamilya. Ito ay matatapos sa ikauna ng Enero sa susunod na taon. Papalawakin din daw ang masasako para mas maraming tao ang makinabang nito. Kung mas marami ang magpapatayo ng bahay, uunlad ang industriya ng konstruksyon, nalilikha ng mga trabaho at tutulong sa ekonomiya. Mula daw nang inanunsyo ang pagbabago sa pag-uutang, tumaas na ng 75% ang mga nagtatanong kung sila ay kasali sa bagong panuntunan. At 80 aplikasyon na ang isinubmit na dati sana'y hindi pwedeng makakuha nito. Ngunit sa kabilang banda, sabi ng tagapagsalita ng Partidong Liberal na si Sean Lestrange, hindi niya gustong magkautang ang mga taong mahihirapang magbayad nito.
Tama.
Baka raw magdulot lang ito ng negatibong equity o pagkalugi na hindi makakatulong kahit kanino. So yeah, may punto naman siya.
Tama rin. Oh. Ay, ito namang mold sa mga silid paaralan. Ano ba yon?
Oo, lampas na sa 80 mag-aaral ang inilipat ng silid-aralan sa isang regional na pampublikong paaralan ng may 8 linggo na dahil nga sa amag at baha sa kanilang regular na silid-aralan. Siyam na po pang estudyante ang tinatayang ililipat din sa madaling panahon. Ang Castletown Primary School sa Esperance ay ininspeksyon noong Pebrero matapos na magreklamo ang mga guro dahil sa natutuklap na pintura sa kisame. Apat na silid-aralan ang nakitaan ng amag sa ilalim ng carpet at sa mga balangkas ng bintana. Ayon sa Departamento ng Edukasyon, pinagkagastusan na nila ang paaralan ng higit sa kalahating milyong dolyar mula noong taong 2013, kasama na ang 370,000 dolyar sa pagkukumpuni at pagpapanatili ng paaralan.
Okay, ano naman itong gagamit ng musika para mapigilang magpakamatay ang mga aboriginal?
Oo, ayon kasi sa statistika, ang aboriginal na kabataan ay 5 beses na mas posibleng magtangkang magpakamatay kumpara sa hindi aboriginal. Pero sa Yulga Jina, isang komunidad kung saan ang pinakamalapit na syudad ay lampas sa 100 kilometro ang layo, walang insidente ng pagpapakamatay mula nang ito ay itayo noong taong 1992. Ang komunidad ay gumagamit ng musika at kanta para makuha ang pansin at maingganyong sumali ang mga aboriginal na kabataan na may edad na 12 hanggang 25. Ito ay nagsimula ng magpunta sa lugar si Ginoong Delroy Bergsma. Tumutugtog siya ng gitara at kumakanta ng mga popular na kanta nang maglabasan ang mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan at nagsimulang makikanta sa kanya. Sumulat sila ng kanta tungkol sa kanilang komunidad at ito ay nagbukas ng oportunidad sa pag-uusap ng iba't ibang problema. Sabi ni Ginoong Robert Pinciar, ang sining at musika ang pundasyon ng kultura ng aboriginal. Sa pamamagitan nito, sila nakakapagkwento at naipapasa ang mga kaalaman. Lalong naging personal ang paksa ng pagpapakamatay kay Ginoong Pinciar nang magpakamatay ang isa sa pinakamalapit niyang kaibigan sa simula ng taong ito. Ang pagpapakamatay ang pangunahing dahilan ng kamatayan ng mga kabataan dito sa WA. Noong taong 2017, ang bilang ay nasa 51 at hindi pa ito bumababa.
Mahirap pala, no? O meron pa tayong ibang balita?
Panghuli naman natin, isang maliit na boathouse ang pinaka-popular na selfie spot ngayon dito sa Perth. Kung ikaw ay mapapadaan sa Mount Bay Road sa siyudad ng Perth, siguradong may pila ng mga Asyanong turistang naghihintay na magpa-picture sa harap ng boathouse.
Selfie?
Oo. Sa ngayon, ang hashtag Blue Boathouse ay may libo-libong post sa Instagram, kaya naging simbolo na ito ng Australia at isinasaama sa mga kampanya para sa mga Asyanong turista. Kwento ng isang turistang galing sa Malaysia, nakita niya ang litrato ng boathouse sa isang popular na Chinong blog, kaya siya ay nagpunta rito sa Perth. Sabi niya, marami pang iba ang pumupunta rito sa Perth gaya niya ang naiinganyo dahil sa boathouse. Sabi naman ng isang turistang galing sa Thailand, popular daw ang boathouse sa kanyang bansa at ang ilan ay nagpupunta pa rito para dito magpalitrato bago sila ikasal.
Okay.
Dahil dito inanunsyo kamakailan ng siyudad ng Perth na sila ay maglalagay ng banyo sa lugar na aabot sa halagang 400,000 dolyar. Maliit na halaga raw ito kumpara sa kinagastos ng mga turista dito sa estado. Ang boathouse ay binili ng pamilyang Natras sa halagang 5 pounds noong taong 1944 at kung ilang beses na itong inayos at itinayong muli. Ang litrato ng boathouse ay kasama na rin sa mga litrato ng wallpaper ng teleponong Huawei at sa mga marketing material ng Singapore Airlines, Qantas at mga advertisement sa Japan.
Galing. O, meron pang ibang balita?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Perth, Western Australia.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.